Moi boas, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
A unidade de todas as ciencias atópase na xeografía porque presenta a Terra como a sede permanente das ocupacións do home.
Isto escribiuno John Dewey en 1907. Na historia da ciencia galega contamos con dous nomes sobranceiros de grandes científicos que exerceron como xeógrafos: Domingo Fontán e, como non, o seu mestre José Rodríguez, o matemático de Bermés. Na actualidade, a importancia da xeografía semella eclipsada por outras disciplinas, pero se o pensamos un chisco, concordaremos con Dewey en que a xeografía atende o noso fogar permanente no universo. Nesta edición efervesciente viaxaremos no espazo e no tempo a Galicia que estivo cuberta polos glaciares, pero tamén o futuro da costa galega. Da man de toda unha institución no eido da xeografía, o profesor emérito ad honorem da Universidade de Santiago, Augusto Pérez Alberti. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Un centro escolar vén de sufrir danos nos seus sistemas de soporte físico. A misión é clara: compra de entrarse no centro de investigación Cintex para atopar as ferramentas para reparalo.
Ola boas, chamome Beatriz, son estudante de primeiro de bacharelato no IES do Castro, na cidade de Vigo.
Eu sou Kyle, hoxe viñemos cos nosos compañeiros a falar sobre o videoxogo Alerta Verde. O videoxogo trata sobre unha catástrofe que sucede na cidade de Vigo, entón o noso personaxe virtual ten que vir ao centro Cintex así poder arreglar o sucedido.
Os de Efervesciencia visitamos o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo para asistir á presentación do videoxogo Alerta Verde, salva o teu centro educativo coa misión Cintex.
É un videoxogo que gráficamente se encadra no propio edificio do Cintex, polo que comezamos no noso instituto que está destruído e nos desplazamos hasta este centro de investigacións para, con axuda de coñecementos científicos, combater esta situación e volver a unha normalidade. Personalmente, a proba que máis me gustou do videoxogo foi a que tiña relación cos paneles solares, porque é unha tecnoloxía que vivo moi de cerca, xa que na miña casa temos instalado e instalamos nos mesmos un sistema de placas fotovoltaicas, e gustoume moito poder aprender como están formadas e de que maneira transformamos esa enerxía do sol, esas enerxías limpas, nunhas corrientes que nos poden axudar a ter unha eficiencia enerxética máis positiva na nosa casa.
A min gustoume bastante tamén a proba das placas e tamén a do dron, porque a min pois gustoume bastante as máquinas. Tamén unha proba que se me dificultou bastante era no suministro de auga pasar a molaridade de un tipo a outro.
A proba que máis me custou foi a de equilibrar un dron, porque tiñas que pasar dúas masas como dun establecemento dunha caixiña a outro, e ese costume bastante porque o dron podíamos dicir que non iba moi equilibrado e a veces casi se cae.
Paloma Pérez é profesora de Física e Química no IES Castro de Vigo.
Nos polo Cintex vimos sempre unha vez ao ano na xornada de portas abertas, que no primeiro trimestre. No meu caso traigo sempre a alumnado de primeiro de bacharelato de Física e Química. Tuvemos a inmensa suerte, porque hei de decir que me considero neste caso afortunada por ser escollida polo grupo de investigadores para que o alumnado do IES do Castro formase parte deste proxecto, testando previamente o videoxogo antes de sacalo á rúa.
Existen dúas modalidades de participación en Alerta Verde. Unha é online, no videoxogo en formato escape room, e outra unha modalidade híbrida, no que ademais da experiencia do videoxogo se lle une a experiencia de visitar in situ o Cintex.
Na visita que fixemos ao Cintex, fixemos a ruta que non fixéramos na aula. A min gustoume bastante, sobre todo porque podíamos aprender sobre as outras cousas que fixeron os nosos compañeiros. Tamén a que máis me gustou foi o georradar, porque ten aplicacións moi amplias, dende ámbitos como o forense, como saber ruínas romanas ou de civilizacións antigas.
Alejandro Gómez Yepes é o subdirector do Cintex.
Es un centro que hacemos investigación, englobamos a 11 grupos de investigación en distintos temas, como puede ser energías renovables, eficiencia energética, electrónica, biomedicina y muchos otros campos.
O proxecto Alerta Verde está financiado pola FECIT.
Es una iniciativa en la que no se trata simplemente dar una serie de discursos o de mostrar algunas cosas que vean de forma pasiva, sino sobre todo que se impliquen y puedan interaccionar con estas tecnologías como son las con las que trabajamos aquí, y de esa manera conocerlas más de cerca y poder también, aparte de jugar en un videojuego como es el videojuego Alerta Verde, que puedan venir también aquí en actividades presenciales en el centro, para interaccionar de forma directa también con esas tecnologías, que vean que son reales, no algo únicamente teórico, sino tecnologías que pueden ver aquí, también interaccionar con esos investigadores que trabajan con esas tecnologías aquí.
O objetivo de Alerta Verde é aumentar o coñecemento en enerxías renovables e economía circular do alumnado. Tamén chegar a novos colectivos.
Nuestro público objetivo fundamentalmente son los estudiantes de centros educativos, pero realmente no nos queremos quedar solo ahí, ¿no? También queremos implicar, por supuesto, a los profesores de los propios centros, pero también ir más allá, intentar llegar a colectivos que habitualmente quizás puedan tener dificultades para acceder a este tipo de contenidos científicos, como puede ser quizás, por ejemplo, a gente que esté hospitalizada en hospitales o otro tipo de colectivos que puedan tener capacidades diversas o otro tipo de colectivos muy variados, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Asociación de Down en Vigo, que está colaborando, o el Secretariado Gitano, por ejemplo.
Se queres xogar Alerta Verde ou dispor de calquera dos materiais deste proxecto, están ao teu dispor na web do Cintex da Universidade de Vigo.
A ciencia na Radio Galega.
Augusto, xa depositaches a túa tese de doutoramento e dentro de pouco podrás ler a túa tese. Non sei se hai nervios cara a isto.
Home, sempre hai un pouco de nervio, non? Inda que teóricamente non debera, despois de tantos anos na profesión. Pero claro, unha cousa é dirixir, outra cousa é ser, digamos, o autor dunha tese, non? Eso sempre impresiona un pouquiño e supoño que a medida que se vai chegando o día, que ainda non sei cando vai ser exactamente, pero bueno, supoño que a medida que se vai chegando o día, algo de nervio terei, pero supoño que pouco.
Temos a sorte de contar en Efervesciencia con Augusto Pérez Alberti, que él é catedrático xa xubilado da Universidade de Santiago, catedrático de Xeografía Física, catedrático ad honorem, xa eternamente, pero que vai ler a súa segunda tese de doutoramento, que normalmente a tese de doutoramento é a primeira estadía da carreira investigadora dos investigadores, é a primeira etapa. E no teu caso, logo da xubilación, seguían correndo polas túas venas isto de sair ao campo, de investigar, e decidiches facer esta segunda tese de doutoramento?
Sí, eu xa o dixen varias veces, non? Que a xubilación é, bueno, é un momento da vida que un ten que pasar, que se remata o traballo, digamos, activo dentro, no meu caso, da Universidade de Santiago de Compostela, pero eso non impide seguir facendo cousas, non? Eu sempre xa dixen tamén varias veces que non coñezo ningún escritor que deixe de escribir, ningún pintor que deixe de pintar, ningún actor que deixe de actuar, co cual eu creo que un investigador podemos, se temos cabeza, quero dicir, se estamos ben, que afortunadamente no meu caso sí, por que non seguir, non? E, a máis, a min é un campo que sempre me apasionou, o tema tamén dos solos, pola miña relación de fai moitos anos con a dafoloxía da Facultade de Biología, e por que non seguir? Bueno, metínme no allo e a cousa saiu.
En casi 5 décadas de carreira dá moito que facer para investigar, pero a túa especialidade é a xeomorfoloxía, que ven sendo como se modela pois, o territorio.
Sí, a evolución digamos, do relevo ao longo do tempo, non? Eso engarza con moitas cousas, porque eu, sí, traballo sobre todo en xeomorfoloxía, pero eso me permitiu o meu coñecemento xeomorfolóxico, me leva a ter que ter unha formación sedimentolóxica, eso me leva a ter unha, digamos, unha tendencia hacia facer a reconstrucción paleoambiental, e iso me permitiu colaborar con moitos outros investigadores de campos diferentes, non? Por exemplo, os arqueólogos, non? Eu levo traballando moitos anos en Cobeirós, cos arqueólogos como Arturo Lombero, ou Ron Fábregas, ou Xosé Pedro Rodríguez en Cobeirós, ou iso me permitiu traballar con xente de arquitectura para certos temas territoriais, como fora o de xenería, como era Carlos Nardiz. Eso me dio unha perspectiva máis extensa de que é o simple efeito de traballar a xeomorfoloxía, non? Pero, bueno, a xeomorfoloxía tamén, dentro deso, eu empecé traballando, digamos, na montaña, sobre todo na montaña de Sourensáns, o tema do glaciarismo. A continuación, cando faba a miña primeira tesis en xeografía, me meto a traballar a parte da evolución da cunca de Quiroga, de Quiroga non, perdón, de Maceda, da Quiroga estou agora, da cunca de Quiroga, e paulatinamente me vou chegando á costa, e hoxendía é outro campo importante que traballo de traballo como é a evolución costeira, a dinámica costeira, o proceso de erosión costeira, co cual vou engarzando. É certo que eu sou outra xeración, hoxendía os investigadores xa desde o comezo están moi centrados nun único eido. Eu ainda derivo daquel xeógrafo físico que traballa ou que intenta traballar en moitos aspectos do territorio, e iso supón primeiro unha visión integrada, pero iso supón unha formación é necesaria, non? En campos moi diversos, non? Xa te digo, desde a parte xeomorfolóxica pura dura, de evolución do relevo, a parte sedimentolóxica, a parte paleoclimática, a parte, digamos, incluso en algún aspecto xeoquímica, para a nivel de, eu que sei, para pôr un exemplo, as axilas, este do tipo de axila te indica un tipo de alteración, o tipo de alteración te indica un tipo de clima, e me vou metendo, e ao final fago moitas cousas, non?
Pero como mudaron os tempos? Porque na túa primeira tese de doutoramento, iso de recoller o territorio, é que por non haber, non había mapas detallados, mapas a escala que poidades vos traballar, os mapas os facíades vos.
Sí, é un tema interesante, porque cando eu empecé a traballar non está publicado ningún 25.000 do Instituto Xeográfico Nacional, co cual eu teño que mercar ni siquiera o mapa, o que merco tampouco ni siquiera unha minuta, merco as curvas de nivel, na curva de nivel para poder situar no que naquel caso os depósitos sedimentarios da cunca de Maceda ou as formacións glaciares ou periglaciares do macizo de Manzaneda, da Serra de Queixa, de San Mamede e demais, co cual era moi diferente. Non tiña, os GPS tampouco existían GPS, co cual íbamos coa fotografía do voo americano do 56 e co mapa, co cual a precisión que se tiña era moi moi reducida. Tamén é certo que se facían mapas un pouco máis xerais, máis esquemáticos, pero con moita posibilidad de erro, non? Nada que ver co agora. o paso de ter que traballar en esas condicións a miña segunda tesis, que é en edafoloxía, que é en ciencias, en donde podo contar, bueno, aparte do laboratorio, lógicamente, pois con GPS para situar exactamente o punto onde estou mostreando ou facendo perfil do solo. Vou ter ortofotos de alta resolución do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, do PNOA, do Instituto Xeográfico Nacional, ou tamén no meu caso, co uso de drones, que podo pois voar e a partir de aí facer fotogrametría, que no caso da costa elaboro modelos digitais de 2 centímetros de resolución, 2 centímetros.
Como é para o público leigo esa Galicia que ti ves cuberta de xeo? Ese tempo de cando tiñamos glaciares nas montañas, que ademais é diferente, pois as montañas de interior teñen un tipo de glaciares que a costa. Como era a extensión, esas extensións conxeladas, de xeo, neve, que extensión tiñan? E a pregunta, se agora podedes responder, desde cando houbo esos glaciares? Porque esa pregunta mellor ainda siga aberta.
Sí, bueno, respecto ao xeo, hai que pensar nunha paisaxe desprovista de vegetación, moi únicamente nas zonas baixas, sí, pero nas partes altas o que dominaba era unha estepa, e o que dominaba era un nada, eran catro plantiñas, que eu tuve a sorte de reconstruir. A ver se me explico. Eu pude ver a Galicia desta baixo xeo traballando na Patagonia, traballando en Terra del Fuego, en donde por riba de 1000 metros aparece o que é a Antártida, o que sería pois as montañas de Ancares ou do Courel, fai, que tamén sabemos, máis de 40.000 anos. Ou fai 30.000 anos, ou fai 20.000 anos. Era unha paisaxe fría, marcada pola rocha, marcada polo sedimento, que aparecían certas plantiñas moi pequeniñas e nada máis. Entón, era moi diferente actual. Pero hai que pensar que isto era no interior, pero na costa, onde tamén tiñamos moitos procesos fríos asociados ao ben a neve ou ben ao xeo, como o caso da Capelada, hai que pensar que o mar estaba a 150 metros menos de profundidade, estaba a kilómetros da costa, co cual era tiñamos unha Galicia moito máis grande, non? En aquel caso, chegábamos kilómetros cara ao interior, porque 150 son moitos metros. Pensemos na ría de Vigo, en donde, bueno, podríamos chegar, non me lembro a profundidade exacta, pero posiblemente a as Cíes ou na ría de Pontevedra Sons ou na Arousa chegaríamos a Sálvora, ademais por suposto a Illa de Arousa. Entón era unha paisaxe moi moi diferente a de Galicia baixo xeo, a Galicia baixo o clima húmedo de agora oceánico, non?
E unhas dimensións que o mellor costa imaginar, non? Eses glaciais de ata 30 km no macizo de Trevinca. É unha altura, claro, me quedo co dato o máis grande, no Vivei, de 400 metros.
Bueno, na reconstrucción que fixemos con Alejandro Gómez Pazo, danos 525 metros de xeo.
Medio kilómetro,
claro. Eu falo de 400 e pico, tendo en conta a crista máis alta do glaciar do Vivei, que está en Cepedelo, e a parte do fondo do glaciar, hai 400 metros. Pero hai que pensar que os glaciares están por riba das cristas. O sea, o glaciar, se tuviéramos un glaciar que solamente chegara á altura da morrena que está alimentando, non habría morrena porque non teria forza. Hai que pensar un bulldozer. O bulldozer, sí, que arrastre a pala que vai diante, pero o bulldozer é máis alto, non? Bueno, pois o glaciar é bastante máis alto, casi 100 metros. Cando estás diante dun glaciar, e eu estuve diante de moitos, desde Svalbard, Alaska, ao Himalaya, Nova Zelanda, os glaciares andinos, os glaciares, bueno, tamén o caso do Aneto e demais, eu creo que vin os grandes glaciares, é unha masa inmensa de xeo que estás diante de ti. Ti estás ali en Islandia, por exemplo, cando estás diante do Vanellacul, pois antes hai un glaciar inmerso e debaixo estás ti, pero a morreniña que estás diante é moi pequena. O sea que hai que eso, por eso o que podíamos reconstruir tamén antes sin modelos que como hai agora que se poden facer mediante sistema de información xeográfico, pois o que nos dá é un moito máis xeo que podíamos pensar no pasado, non?
E logo está tamén esa posibilidade de datalo, non? de datar estes glaciares, hai unhas técnicas sofisticadas e tamén caras, porque aquí na investigación tamén ten que ver pues, canto costan facer as análisis.
Sí, no caso periglaciar poden datar con uns carbóns que topamos na zona da Toca, cerca da mina da Toca en Courel, nun depósito que hai na entrada da mina da pista a mina da Toca, e en Alcucelos, o depósito que che dicía que lle ensinara a tricar e que quedou amarevillado, que parte desapareceu porque se convertiu en canteira, que ese é outro tema. Como non se protexen estes lugares de interés xeolóxico, que son auténticos arquivos paleomentais. Pero bueno, entón, da Teino nos dou da máis de 44.000. O sea, o frío nival é anterior a 44.000. Pero, máis recentemente, aparecen os cosmoxénicos. Co cual, usando a datación mediante cosmoxénicos, que hai que coller bloques que quedaran inmobilizados, que quedaran quedos no avance do glacial, se poden datar. En Galicia, ainda non se datou moito, datáronse únicamente o Valde da Seara no Courel, que nos dá 27.000. Ese é un sistema. Outro sistema, se hai moito cuarzo, é a luminiscencia, o OSL. E aí sí que podemos datar entre vinca. E entre vinca, sin Courel nos dá 27.000 esa morea, esos bloques, no caso de Trevinca, a datación que se fixo nunha canteira que hai en Pías, que sería o glaciar de Vivei, nos deu 33.000. Pero, ollo, estamos datando os depósitos glaciolacustres, moi ricos en cuarzo, pero, ollo, nunha fase en donde o glaciar avanzara máis. O sea, temos a morea, e despois temos, digamos, como a morea forma unha barreira e aí se forma un lago. E aí se acumulan as areas e as gravas, que é o que datamos. Co cual estamos datando xa cando o glaciar xa estaba en retroceso. Co cual pensamos que os glaciares aquí deberon avanzar o máximo en torno a 40.000, máis de 40.000 anos. Que coincidiría con o máximo avance glaciar na zona da montaña e con condicións moi nivales que permitirían que hubiera depósitos periglaciares, por exemplo, na depresión de Merín. O sea, que glaciarismo nas cumes e periglaciarismo en nas cumes, pero non só nas cumes. Periglaciar temos todo cheo de depósitos periglaciares por toda Galicia. Donde hai unha pequena pendiente, aparece periglaciar. Aparecen depósitos certificados de ladeira que nos indica a función da neve, proceso de xeo del xelo, que vai fermentando a rocha, pequenas avalanchas, todo eso dá lugar a capa de alteración. E eso, esas condicións de moita neve tamén as vemos en certa medida na costa. Por qué? Porque nos depósitos que traballamos na costa datamos algúns paleosolos que nos dan en torno a unos tamén máis de 30.000 anos. Claro, o paleosolo é un interestadial. O paleosolo fórmase cando as condicións dentro dunha fase fría son máis benignas, fai menos tempo. Con cual sabemos que en torno, digamos, entre máis de 40.000, 40, 45.000, 50.000, hasta fai uns 11.000, en Galicia reinaba o frío.
Esa Galicia conxelada.
Conxelada.
Outro foco de interés teu é a costa. Os procesos que acontecen na costa, que son uns procesos que dá sensación que como sociedade temos a tendencia a mirar desguello e a pensar que son procesos que pasaron no pasado, pero que non están pasando no presente e que non van pasar no futuro. E isto explica que vexamos novas illadas de accidentes que ocorren no litoral, de estradas que quedan derruídas, de edificacións, e o vemos illadamente. Pero realmente, non sei se son os pasaros na mina que nos están dicindo que ese é un cambio continuo que se está dando e que temos que telo en conta agora de desenvolver pues, bueno, os nosos plans, non?
Sí, mentes que no tema glaciar eu empecé a traballar, xa digo, a final dos anos 70. O primeiro traballo que publico debe ser o ano 79 nun libro homenaxe a un xeólogo catalán que creou unha gran escola en todo o estado, que era Soles Avarís. Na costa chegoume un pouco máis tarde, en torno aos anos finales dos 80 e no 90. Xa cando chegou a Universidade de Santiago, empezou a crear un equipo e empezou a traballar na costa, porque me parecía que era unha zona que estaba xeoforxicamente pouco traballada. E iso permitiu por facer tesis, facer moitas, moitas publicacións, ademais en revistas de que dimos os investigadores de impacto, endo porque a costa galega, primeiro, non son 1000 metros, a costa galega son máis de 2000 kilómetros, perdón, non 1000 metros, non dicía 1000 kilómetros, son máis de 2000 kilómetros, porque todas as ribeiras que ten, se a medimos a unha escala, medido a escala un 5000.
Sí, sí, no, un exemplo de costa fractal aí que va aumentando.
Costa, exactamente, unha costa fractal que vai aumentando a medida que aumentas a escala. O sea, se ti mides, si nos fixéramos unha cartografía con modelo digital de 2 metros que temos ahora, do LIDAR e do ortofoto, nos sale a mellor 3000 kilómetros. Pero bueno, esos 2000 kilómetros é unha costa predominantemente rocosa, rochosa, pero tamén sedimentaria, co cual temos unha gran variedade de costa. E temos unha costa moi dinámica. E temos abaixo elementos moi singulares, por exemplo, os coídos. O sea, temos depósitos sedimentarios que se formaron na fase fría, que nos dá moita información paleoambiental. Temos formas que non son moi frecuentes, como o tema dos coídos, as praias de bloques, e temos sistemas de praia duna. E todo podemos estudiar. Traballamos a duna de Corrubedo durante moitos anos, desde os anos 2000 hasta que publicamos para un par de anos un resultado que, inda que empezáramos no 2000, nos a traballar a modelizar a duna con un sistema cartográfico de topografía, o traballo de un antigo tesinando meu. Empezamos a modelizar a duna, pero despois utilizamos os datos de as ortofotas do ano 56. Do 56, que era o primeiro voo do americano, que non tiña moita resolución, pero sí que permitía ver cousas, que permitía cartografiar a inmensa cantidad de área que había, e despois xa, mediante sistema cartográfico, mediante ortofotografías continuas e mediante as nosas propias medicións, podemos decatarnos como a duna de Corrubedo iba perdendo area, pero moitísima area, hasta estar nunha excepción crítica en donde perdeu toneladas e toneladas de area. Entón, podemos traballar os sistemas dunares, podemos traballar o proceso de erosión, cambios, digamos, na duna, pero sobre todo traballamos máis a dinámica costeira nas zonas acantiladas. E o que vemos é que o mar, xo nun entrevista que me fixeran no país fai 20 anos, xa dicía que o mar se come esa costa galega. Dicía o fai 20 anos, pero que ahora estás acelerando ese proceso. Que sucede? Sucede que pese aos avisos que fixemos moitos, llevo entre eles, de que ollo como se planifica a costa, porque o mar está subindo, vai subir, porque sabíamos que durante o período de Miense, inda que sea moi antigo, e foi a 120.000 anos, o mar en Galicia tiña uns 2-3 metros por riba do actual. Por qué? Porque temos restos do Miense que estamos agora para publicar, e que levamos aí anos e anos para acabar de facer un artículo que parece que se nos atragantou. Entón, se antes tiñamos un nivel marino que chegou a quedar 2 metros, 3 metros por riba do actual, e hai probas fehacientes, o normal é que simplemente por razóns naturais o mar iba a subir. Se a nos lle engadimos a isto a gasolina que supón toda a acción antrópica de tantos séculos de actividade humana,
e que eses 3 milímetros o ano que son inexorables, que son 3, claro, estamos isto é un promedio, pero o problema é que cando se di moitas veces a subida do nivel do mar, como se din esos 3 milímetros por ano ou 3 centímetros por década, non nos facemos idea do que supón.
Claro, multiplica por 1000 anos.
Exactamente.
Multiplica por 2000 anos, o sea, claro, hai outra cousa que a xente non, que tamén o levo dicindo fai anos. O problema, aí hai unha combinación de procesos. Todo é un sistema, co cual muda unha cousa e muda outra. Que sucede? Sucede que, non, por un lado, está avanzando a erosión, pero por outra banda, non chega a area ao mar. Está nos encoros.
Non reposo.
Non hai unha reposición. O sea, antes que había moita area que traían todos os ríos que desembocaban no mar, estaban aportando area. Ollo, sobre todo na etapa post-glaciar, porque a medida que vai medrando a vegetación, a medida que vai aumentando a cobertura vegetal, que pasa? Pasa que a erosión é menor. Ti pensa que a xente non se dá conta que o delta do Ebro ten 5000 anos. O Delta do Ebro non está aí de sempre. Cando se creou? Créase cando empeza a agricultura, empeza a haber máis erosión de, digamos, das abas, chega máis terra ao Ebro, e iso vai facendo que prograde cada fora e vai aumentando o Delta do Ebro. Que sucede? Cando empezan a aparecer os encoros, echaron chega area, e unido a erosión xa que se está producindo na costa, o mar vaise comendo o mar, ou perdón, o mar vaise comendo a costa e retrocede o litoral. Bueno, aquí pasa o mismo, non temos area, e aumenta, en cambio, hai uns cambios brutais, construínse moitos peiraos na costa galega que impiden a dinámica
que se cortas esa dinámica.
Cortase todo, Silgar é un exemplo, pero podíamos por outro. Destruíñense os sistemas Praia Duna, este ano levou por diante todo o de que é o paseo marítimo de Nigrán, levou todo por diante,
e o que, mar. E que, facendo así unha paréntese, a veces ves programas de rexeneración de praias turísticas que se basan en botar area en sitios nos que se rompeu esa dinámica e realmente estás botando nun burato negro. Botalo para que desapareza inmediatamente.
No, pero tú ves aquí no caso galego, ves o tema de Nigrán. Bueno, caso de Nigrán que é o que máis se ve, pero vai a espasante. E vai todo o que está ao sur de Espasante, como se está levando todo o cantil, e está xa unha urbanización ali que tengo que facer unha defensa con grandes blocos. Pero ti vai a Estados Unidos, están caendo en California vivenda tras vivenda ao chao. Vai a matar as cañas, vai abaixo que se están comendo. Claro, os paisanos, en Valencia, todo. O sea, Galicia non é excepción. Entón, están dicindo a xente, no, hai teñe que facer algo, pero algo que? Enterrar centos e centos de miles de euros para facer unha parede. Entendo que habrá que facer algo que non vai que a xente se quede sin casa. Pero o futuro é moi negro. E pese a todo, non se ten en conta para nada. Eu xo dixe que acaba de sair unha lei de litoral en Galicia e non hai ningún apartado introductorio donde se diga, ollo, co que se fai, porque estamos nun sistema frágil. Porque estamos nun sistema que está mudando moito. Toda a planificación que se faga hai que tener en conta que estamos nun sistema dinámico, non un sistema estático. Entón, claro, nos medimos tasas de erosión. É un traballo que fixéramos xa fai 15 anos cos portugueses dentro do que fora o marco do plan de erosión do litoral. Nos, no meu caso, que me encargara da parte de xeografía e paisaxe, xa quería meter unha liña de risco, pero claro, meter unha liña de risco nun plan de ordenación territorial, sabes que supón? Que se pos unha liña de risco, ollo que aquilo perde valor. Co cual non se mete, vai, está agochado. Está agochado aí unha área dinámica litoral que vai na zona de paisaxe, en donde se me... E teño razón, porque eu marquei unha liña que non se debía pasar, pasouse, e agora están afectadas as casas en certos lugares. Callón, por exemplo. Razo. O sea, non hai que ser un profeta. Entón, para non explayarme demasiado, no caso da costa, temos miles, cartografiados, miles de cicatrices, de deslizamentos, de desprendimentos, que hai, a veces hai deslizamentos, que é como se marchara, imagínate os rapaces que utilizan esas, non sei como se chama, o que fan, que saltan no... Ten un nome, os que fan...
Ah, os skate, que
teñen esa especie de... Bueno, pues cando,
que ahora é deporte olímpico.
Claro, cando se marcha unha ladeira en unha zona fina, vai facendo escalón, se marcha así, zumba, marcha así todo. Que é un deslizamento rotacional. Pero hai outro lugar que se marcha de repente, que é un desprendimento. E hai lugares que colasa, que se marchan para baixo. Por todo eso temos en Galicia. Está cartografiado.
Pero había un hombre cuyo apodo era un jeroglífico. Cuando cumplí 10 años, le pregunté a mi abuelo acerca del hombre con el sobrenombre más largo y enigmático de todos.
¿El inglés que subió una colina pero bajó una montaña? Es un nombre largo, ya lo creo. Y una larga historia. Necesito con urgencia la
fusión de fe y percorremos... Con bastante detalle percorremos Galicia, percorremos esa Galicia conxelada, percorremos a costa, o que está pasando na costa. Aquí está, vale, sí, a colección, mira, acaba de poñerme aquí Augusto,
un tocho, nunca mejor dicho, de que Environmental Air Sciences, no que tenga aquí toda a colección. Yo creo que aquí es donde está. É onde está o artigo que te fan de homenaxe nesta revista
no.
Por a tua carreira? É todo homenaxe, vale, porque claro, porque
1000 páxinas de homenaxe, claro, de todo o mundo.
Claro, eu vin o PDF non contei, claro, collei así
o primeiro o que falan da miña obra, digamos, pero
claro, logo son 50 traballos aquí.
Son 50 traballos.
50 traballos aquí, claro, que falan da tua obra, que falan tamén, contan aí esa anécdota de que un rapaz, cando creo que lle dixes unha charla, dixo, aí ven o viaxante, ¿no?
Sí, o viaxeiro.
O viaxeiro, aquí ven o viaxeiro.
Es un Arcías. Es que fuera un programa, una que era colaboradora, creo que fuera la televisión de Galicia, donde salir en un programa. Entonces, no sé qué me llamaron de un viajero, de ver un rapaz o programa, y cuando pasé por ahí, ¡ay, vaya un viajero, vaya un viajero!
Bueno, no, muy desencaminado no guía.
Sí, no, viajero sí.
Viajero sí. Bueno, viajero, mira, en Efervesciencia, se eches una primera tempada nosa, de aquella, se atillas una trayectoria longuísima, en 2007 falamos contigo porque era o Ano Polar Internacional.
Sí, que tiña programa.
Daquela, fixerades a única expedición galega dese Ano Polar Internacional, xa falaches un poquinho aí de desguello, a Tierra de Fuego, a estudiar os solos conxelados, ese permafrost, que cada vez sabemos que é máis importante agora dos efectos do cambio climático, é un actor fundamental. E mira, é daquela, volví que escoitar esa conversa, nos éramos noviños, esa ira, bueno, no, claro, non sempre preguntas, bueno, Antártida, te dices, candidatamos, pero non entramos porque decían que para ir había que ter experiencia. Entonces era imposible entrar nese círculo. Vostede non vai porque non ten experiencia, entonces non pode ir nunca. Claro, na túa carreira académica non normal non hubo esa oportunidade, pero curiosamente, volvemos ao principio desta conversa, como agora estudante de doutoramento.
Eu fun no último ano de carreira. No último ano de inactivo.
O sea que podía chisir ao final.
Sí. Eu fun a Antártida, digamos, co grupo de Jesús Ruiz Fernández da Universidade de Oviedo e Marco Oliva de Barcelona, no ano 2018. Aquel ano, pa min foi un ano moi, moi importante porque, bueno, mejor, xubilome de las clases, porque no me sirve realmente de investigación.
Vémoslo claramente.
Publicar a Antártida, publicamos en Nature o libro das aves marinhas, o impacto con San Luis Otero, Salud de la Peña e demais, que tamén fora un impacto grande, como, bueno, fora un sono, ¿no? O sea que...
Que eso das aves marinhas, que tamén... Que
eso, pero ese era o campo que eu colaboraba con de suelos, con de defología, sí. Que, bueno... dentro deste marco que despois me leva a mí a facer unha tese de solos, que son, en este caso, a título da tese de solos é, digamos, formacións sedimentarias de evolución edáfica nos solos da montaña do Corel, en donde que traballo son os solos do Corel. Entón, aí nesas relacións, sí que sacamos moitas publicacións, esta das aves mariñas, o impacto das aves mariñas sobre os ecosistemas, porque eles sabes que teñen moito excremento e o excremento vai cheo.
É que alucinante,
de,
no,
de elementos químicos, pero eso, bueno, eso é un tema que contará moito mellor Xosé Luis Otero.
Pois collerémolo.
Que no é o caso, pero isto xa vai no ano 2018. Despois pois unha segunda vez nos 2000, bueno, vou a ir despois por problemas dunha pequena problema médico que tuven, no foron as miñas cousas, non fun eu.
Que
foi cáncer de estudiante, que ao final de días antes de ter que marcar, se embarcaran as miñas cousas, bueno, se pode dicir, tuve unha arritmia, non era aconsellable, pese a que tiña todo, podía haber ido co medicado, pero non era aconsellable irme a meter 15 días nunha illa perdida, onde te deixan ali un campamento en Myers, bueno, con todo o dor de corazón, ao final non fun. Foron as miñas cousas, estuvo casi igual mentre van e veñen, pero non fun. Pero sí que fun, a miña experiencia en Antártida tamén foi no ano 2018, que deu lugar a distintas publicacións, entre elas, algunhas dedicadas a datacións do retroceso glaciar na Selan do Sur, algún acaba de salir agora publicado, Nada, fai uns días salió outro publicado que de través que empezara, que agora acabou un antigo doutorando meu, que estaba precisamente de unha estadía en San Diego, en California, Alejandro Gómez Pazo, sobre as formas e procesos en Costa Rocosa na Antártida. Sí, houve aí tamén unhas publicacións moi interesantes, sobre todo de datacións de procesos ou de solos. O sea que sí que puden, bueno, cumprir ese sono que tiña da Antártida despois de que se nos dixera que non tiñamos experiencia.
Pois, bueno, pois entonces o alcume ben posto está Augusto Pérez Alberti Obiaseiro, profesor catedrático ad honorem de xeografía física. Moitísimas grazas por acolleros de Ferbes Ciencia, por contarnos como era esa Galicia conxelada, esa costa, todas estas viaxes e como mudou tamén o mundo da investigación.
Pois, grazas por todo, Manuel.
En Efervesciencia seguimos a contar as cousas que se poden facer durante a eclipse do 12 de agosto. Para os moi cafeteros, para os que queiran máis, temos posibilidade de coñecer un proxecto de ciencia cidadá que vai facer a delicia dos seguidores máis makers. Víctor Tilbe.
Boa noite, grazas por convidarme hoxe.
Víctor Tilbe, ele é matemático, profe de informática, pero dedícase tamén a divulgar e, sobre todo, estudar a contaminación luminosa. Imos presentar o proxecto de ciencia cidadá Eclipse DSM. En que consiste este proxecto?
Pois é un proxecto moi interesante que está organizado principalmente dende a Universidade da Coruña xunto coa Universidade de Barcelona baixo o proxecto de Gaia for Sustainability. Mestura dúas cousas moi interesantes da noite, que é a contaminación luminosa e a astronomía. Ainda que a eclipse non é de noite, porque é unha eclipse de sol, estamos moi pretiños á noite porque esta eclipse coincide case no lusco-fusco. Entón, o proxecto consiste en, basicamente, estudar o brillo do ceo durante a eclipse, antes e despois, para ver a variabilidade que ten o brillo debido a eclipse de sol. Digamos que eso sería a brocha gorda do proxecto.
Para estudar como varía ese brillo da eclipse, necesitas un aparato, non? Podes facer co teu móvil, se queres facer datos replicables, fiables, e aquí é onde entra en xogo un trebello que se chama FreeDSM, igual que o proxecto, que é o FreeDSM.
Uh-huh. O proxecto é Eclipse DSM. O aparello é FreeDSM, efectivamente, que é un pouco lioso aí, porque para os que somos latinos non soa igual, moi parecido, non? Pero bueno, se pronunciáramos aí en inglés perfecto, seguramente o FreeS sería máis distinto. Sí, claro, fai falta este trebello, eu chamo ya todos estes cacharros, chamolles cacharros, porque son moitos nomes. Nada, pois sí, é un cacharriño que está fabricado pola xente do CITIC da Universidade da Coruña. Está ideado principalmente para medir a contaminación luminosa, para medir o brillo do ceo nocturno, teña ou non contaminación ese ceo, e foi ideado para iso. É un cacharro que se pode fabricar na casa ou que se pode tamén solicitar. En principio funciona durante a noite, pero vaise facer unha modificación de firmware, do software que o fai funcionar, para que se poida medir a variación do brillo durante a eclipse. A parte máis de software, a de controlador, digamos que tamén depende da UDC, logo a parte de modelización, xa depende da Universidade de Barcelona, que tanto a modelización de contaminación luminosa e brillo do ceo nocturno está dentro de outro proxecto que se chama Gambons. E a parte tamén de modelización despois da variabilidade do brillo tamén vai caer na súa parte. Pero bueno, ao final é o mesmo proxecto todos. E o cacharriño, pois, o que fai é estandarizar de alguna maneira esas medidas para que sexan comparables.
E como se pode conseguir o cacharriño, non?
Bueno, pois hai diferentes formas. Unha é construílo, vale? Temos unha wiki na web Vale, si ponemos Wiki, FreeDSM, CITIC, debería aparecernos algo. Sí, vale, si ponemos en un buscador Wiki, FreeDSM, CITIC, aparece esa toda a Wiki feita por el compañero Carlos da Fonte. Ahí aparece cómo se construye, aparece todo, desde la obtención de material hasta fabricación. Ahora hay un problemilla con una de las piezas que no se consigue, que aparte es una pantalla para poder manejar localmente o cacharro, pero bueno, no es una parte indispensable porque realmente que mide, aparte que mide non é esa, esa simplemente pues, é unha utilidade para o usuario. Entón, quen este interesado pode seguir a Wiki, adquirir as pezas e intentar construílo. As pezas máis importantes na construcción son o sensor de luz e a cúpula que protexe o sensor, porque as calibracións foron feitas con esa suma de sensores. Pero despois o resto, podes seguir exactamente os mesmos pasos que están na Wiki para que sexan todos os cacharros iguais ou podense facer variacións quen queira. De feito, podes meter incluso outros sensores. Hai unha placa central que manexa todo, pero podes meter o sensor de luz, de nubes, de vento, de humidade, o que ti queiras, podes meterse porque é unha placa aberta a moito tipo de sensores. Son placas de Tasmota, con que sean compatibles as pezas, pues, ti podes conectar aí o que queiras. E logo tamén o firmware, os controladores tamén se poden conseguir nesta wiki. E logo outra forma de conseguilo é entrando na páxina do proxecto de Eclipse DSM, non no de FreeDSM, senón no de Eclipse DSM, e aí se pode solicitar un dispositivo que se están distribuindo ata final de existencias. É unha parte importante de participar no proxecto é saber que interesan tanto zonas onde o Eclipse esa total, como zonas de Eclipse parcial, porque o estudo de variabilidade non só pode ser onde haxa a Eclipse total, senón que se necesita contraste con diferentes zonas. E tamén da igual se estamos en Galicia ou estamos nunha zona máis central na península ou incluso máis preto do Mediterráneo. Vale todo. O sea, aquí moitos datos para poder facer o estudo. O único que sí que se pide é que sempre este apuntando cara ao Zenit, o punto que temos xusto en Ribanosa. E despois, outras formas de adquirilos pues, en principio, ninguna máis oficial, digamos.
Aí está, bueno, veces que está aí, tedes problema aí coa cadea de suministro,
claro,
que é un signo dos tempos, pero aínda hai tempo para,
sí,
para conseguilo. O que sí é que para participar, obviamente, se queres participar, unha vez que consigas o dispositivo, hai que apuntarse nesta páxina web de Eclipse DSM para poder mandar os datos, registralos, porque aparte deso van medir, bueno, pois, temperatura, humedade, para ter esa base de datos e completar unha disponibilidade para estar antes de que empece a Eclipse, porque unha cousa é cando é a Eclipse total e outra cousa é todo o percorrido da Eclipse, e ademais facer unha medición os días anteriores ou posteriores para poder ter esa diferenza.
Sí, eso sería óptimo. Logo, a ver, non sempre é posible, sobre todo porque haberá xente que se desplace a un sitio e vaya só o día da eclipse e non vaya o día antes ou despois. O óptimo sería día antes, día da eclipse, día despois, pero non pasa nada se só temos o mesmo día, vale? O sea, máis vale iso que nada. E despois, sí, hai unha serie, digamos, de pasos que deberíamos de seguir todos a hora de instalar, pero bueno, son uns pasos comuns en calquera tipo de medición do ceo, ¿vale? Diurno ou nocturno, neste caso da igual. Hai que estar libres de obstáculos, non pode haber luces que apunten directamente o FreeDSM, e con obstáculos refírome a que o FreeDSM ten unha medición máis ou menos dun diámetro de 30 grados, vale? Entón, non podes pegar a unha pared, non podes estar ti de pé. A ver, non, como unha integración de luz, se estás ti próximo, tampouco vai pasar nada porque vai captar igual a luz, pero bueno, na medida do posible que ao redor non asa nada. Entón, si se instala onde vayas ver ou pretiño onde estea, esa estaría. Logo sí que é importante ter en conta que ahora mismo temos dúas versións de firmware publicadas, unha que é a básica para medir de noite e outra que é a primeira aproximación do que será o firmware definitivo, que ten unha modificación de como mide o cacharro para poder medir durante eclipse, porque o FreeDSM está ideado para medir de noite. Entón, a Eclipse, como non vai ser de noite, non mediría sen esta actualización. Ainda non está a actualización definitiva, entón, quen queira participar ten que estar pendente de cando, bueno, los que se apunten na web, pues evidentemente recibirán un aviso, pero hai que estar pendentes de despois instalar unha actualización antes da Eclipse para que fagas medicións correctas, porque ten que ter unha sensibilidade para poder medir durante ese período de tempo, e se non se falla a actualización, non vai medir. Entón, da igual que teníamos o cacharro funcionando. Ante calquera dúbida, por suposto, nos poden contactar a calquera que axudamos sen ningún problema e con moito gusto.
E logo, con estes datos de Ciencia Cidadá, que se vai facer? Onde van a estar? Que información se pretende que aporte?
Claro, esta é unha pregunta sempre moi interesante, porque non la fan moito, a xente fanola moito, a xente que estamos a medir e que tomamos e que facemos cousas cos datos que adquirimos. O que vai pasar non o sabemos, por iso vamos facer. Se o soubésemos, non o faríamos, non? O obxectivo é saber canto varía o brillo do ceo nese instante. Canto afecta a eclipse a luz que hai nese momento no noso lugar de observación. Sí que hai algún modelo que estima máis ou menos a oscuridade que se espera, pero hai que certificar eso. O sea, básicamente certificar que o ceo queda oscuro, moi oscuro, pouco oscuro, ou que sexa nunha escala relativa, ¿no? Pero con números. Eso sería o que se pretende principalmente. Pero logo tamén ten unha parte importante este proxecto, que é o que vai vir despois. O que se pretende despois é que a xente siga medindo o brillo do ceo. ¿Vale? Non sei, o sea, isto é moi importante. Vou non dicir en petit comité, que non nos escoite a xente de grandes pretensións científicas. Isto ven sendo tamén unha excusa para que a xente se anime a medir de noite, a valorar a noite, a proteger a noite, e que teña un cacharro coa que poida medir o brillo do ceo nocturno. Entón, aproveitamos un evento importante no que estamos todos atentos para, mira, vamos a participar neste evento e, ademais, imos a participar nun estudo que é temporalmente moito máis longo que a evolución do brillo do ceo nocturno no sitio onde despois queras deixar o cacharro instalado. Vale, o cacharro sí que durante a eclipse seguramente a maior parte da xente o faga funcionar en local porque non terá conexión a internet. Vale, podemos facelo funcionar a través do móvil sen ningún problema. Quen queira levar configurado o cacharro dende casa para que se conecte o móvil á rede e xa mande datos automáticamente ao servidor, pode facelo, pero seguramente moita xente o fagan local e despois descargue eses datos para enviálos. Se despois seguimos medindo o brillo do ceo nocturno, o ideal xa é ter o FreeDSM conectado a unha rede e que estén mandando datos continuamente todas as noites, e xa despois ti podes consultalos na web, tanto os teus como outros que sean públicos. Eu, por exemplo, teño tres FreeDSMs con datos públicos e podes ver as gráficas e podes descargar datos ti tamén para facer as túas propias cousinhas.
Este proxecto de Ciencia Cidadá, Eclipse DSM, promovido pola Universidade da Coruña máis a Universidade de Barcelona para estudar o brillo do ceo durante eclipse, é unha porta, unha fiestra de entrada á Ciencia Cidadá para estudar xa de continuo o brillo do ceo nocturno e a contaminación luminosa. Víctor Tilbe, moitas grazas.
Graciñas a ti por convidarme. Importantísimo nestas cousas. Sempre estamos a disposición para resolver dúbidas, para axudar no proceso e para que quen queira e teña ganas non se quede polo camiño por non saber.
Pois quedamos con esa mensaxe. Moitas grazas.
Graciñas.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Esta foi a Efervesciencia de hoxe. Adeus.